واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
E ambos correram à porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e junto da porta ambos encontraram seu senhor. Ela disse: qual a punição de quem desejou um mal para tua família, senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo?